Türkmen tarapy Ukrainanyň prezidenti Viktor Yanukovichiň Türkmenistany edýän häzirki saparynyň dowamında geçiriljek gepleşikleriň iki ýurdun gatnaşyklarynyň taryhynda täze bir sahypa açyp, gatnaşyklaryň ösüşine iterge berjegine garaşýar. Bu arada ýurdun resmi maglumatlarynda edilýär. Ukraina tarapy bolsa bu saparyň Ukraina gazdaktyrmagy üçin täze mümkinçilik töredýän ädim boljagyna umyt baglaýar. 2006-njy ýylda çenli Ukraina Türkmenistanyň esasy gaz hyrydary bolup, ýylda 36 milliard kubometr çenli gaz satyn alýardy. Gaz sowdasy Türkmenistan bilen Ukraina arasyndaky harit dolanşygynyň esasy bölegini emele getirýärdi. Soňky 5 ýylyň dowamında ýurdary harit dolanşygy 10 esse peselli. Ukrain medpowatyna görä harit dolanşygynyň häzirki derejesi 400 million dollar mukdarda kesgitlenýär. Viktor Yanukovichiň regionlar partiýasynyň Ukrain parlamentindäki fraksiýasynyň başlygynyň orunbasary Anatoliy Kinnik Ukrain prezidentiniň Aşgabatda edýän häzirki saparynyň ýagdaýy düp köter özgörtçegine umyt baglaýar.
Украинские промысловые предприятия выполнили в Туркменистане дуже багато.
Ол Туркменистан Украина йылла 30-35 миллиард кубометр газдыктырярды. Украинанын кәрханалары болса, бу йортта инвестиция проекттерин бир нечесин амал ашырардылар ве өз өнүмлөрүн кетирярдылар. Туркменистан мунун үчүн өз газы менен хасаптышярды. Бу жерде ийгидерлик катнашыклар жолу коймок ве туркмен газын актырмак барды көрүнгү дияр. Эмма İki yurdun bekvitlerinin dini aramlığını üpçün etmeli olur. Türkmenistan'ın Ukrayna gaz aktırmak için yol dini Orset Federasyası'nın üstünden geçip biler.
Для транспортування природного газу йде через Російську Федерацію.
Яхінде Україна-нің енергетика міністрі Юрій Бойко хем Україна-нің Туркменстан влен газ сьодатини дикельтмеге таярдығни мәлімедіпті. Бойко президент Янукович влен Ашхабада сапаритмеер. Analitikler Yanukovichin bu saparynyň ýurtlar arasynda gaz sowdasyny ýoly goýmak meselesinde oňly netije berip biljegine şüpheli garaýarlar. Ukrainanyň Noma saatly merkeziniň energetika programmalarynyň müderi Mikhail Gonchar ýurtlarda öýdäri gaz sowdasy üçin Orsetden başga alternatif ýolun ýokdugyna ün seçekler.
Диверсификация газопостачання в даному випадку неможлива, оскільки не існує альтернативних російському маршруту.
Михаил Гончарын берлемегіне бірі соңқы дөвірді альтернатив йоллар хөкмінде өңі сүрілген Транскаспий ве ағақым кечіріцілері хенейді ченлі проект өрнішіндегі әлярлар. Шейлі яғдайда Газпромын постсовет кеңішлігіндегі ғаз сеудасына өз көзөкчілігіні сақламақ сиясатынан елчек мәнгелянлігі Түркмен-Украин ғаз сеудасының өңіне бөвет сәлер. Ukrainany Orsetden ýylda 40 milliard kubometr mukdarda gaz satyn almagy borçly edýän şertnamy hem pätgelçilik töredýär. Gurluşyk pudagy şol sanda ýol gurluşygy häzirki wagtda Türkmen-Ukrain hyzmatdaşlygynyň esasy uğurlarynyň biri bolup durýar. Ukrain gurluşykçylary Türkmenistanda soňky ýyllarda hususan da Atamrat Kerkisi demir ýol köprüsini we Daşogoz welaýatynyň Ýylanly owasynda gaz kompressor stansiýasyny gurup işe girizdiler.